Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. I pored toga što je organizacija Kreni promeni nakon ispunjavanja njena dva uslova, povlačenja zakona o eksproprijaciji i izmjena zakona o referendumu, obustavila svoje proteste, ekološki ustanak je i ove subote blokirao saobraćajnice na oko 50 lokacija širom Srbije. Ekološke aktiviste i stručnjake koji traže zaustavljanje projekta istraživanja litijuma brine i nicanje novih rudnika u zaštićenim područjima. Šta se o tim istraživanjima potencijalnih nalazišta plemenitih metala uz izdate dozvole nadležnih organa zna i kakvi su zvanični podaci i stavovi o njima, saznaćemo od Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Dosta se govori o tome da se vrše rudarska istraživanja u takozvanim zaštićenim područjima Srbije. Odakle dolaze ti podaci?
Na osnovu podataka organizacije BIRN, na više lokacija u Srbiji, iako se zvanično radi o područjima pod zaštitom države, istražuju se nalazišta plemenitih metala i to uz dozvolu nadležnih organa. To isto potvrđuju i podaci Ministarstva rudarstva i energetike, a u većini slučajeva radi se o potrazi za zlatom.
Koliko zaštićenih područja ima Srbija u ovom momentu i kako su izdate dozvole za rudarska istraživanja? Da li Balkanska istraživačka mreža ukazuje na te podatke?
Srbija zvanično ima 471 zaštićeno područje, čija se ukupna površina rasprostire na 678.237 hektara, što je 7,66% teritorije naše zemlje. Granice tih oblasti, međutim, nisu nužno i prepreka za istraživanje ruda i minerala i potencijalno otvaranje rudnika u zaštićenim područjima. Ukoliko se na novim lokacijama otkriju ležišta ruda, to bi uz postojeće rudnike dovelo do značajnog porasta teritorija na kojima se kopa ruda u Srbiji. Na pitanja BIRN-ovih istraživača kako su i pod kojim uslovima izdate dozvole za istraživanja na zaštićenim područjima prirode iz tog resora, su odgovorili da je to urađeno u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Na ostala pitanja iz ovog ministarstva nisu dali odgovore.
BIRN je publikovao i podatke o tome gdje se sve planiraju rudarske istraživanja u Srbiji. Recite nam više i o tome.
Preklapanjem mape predela pod zaštitom države i zvaničnih podataka o rudnim istraživanjima koja se trenutno ispituju, BIRN je objavio informacije gdje se planiraju novi rudnici u zaštićenim područjima. Idući od severa Srbije ka jugu, prvo zaštićeno područje gdje se sprovode istraživanja je Nacionalni park Đerdap, odranije poznat kao rudarski kraj, pre svega zbog bora i majdanpeka. U tom nacionalnom parku istraživanja zlata i bakra vrše se na površini od gotovo 10.000 hektara, a sprovodi ih više firmi registrovanih u Beogradu, koje su za te aktivnosti dobile dozvole. Granice dva istražena područja zadiru u park prirode Kučaj Beljanica, najvećim delom smešten u opštini Despotovac. Na jednom od tih prostora površine 3.583 hektara vrši se istraživanje zlata, a na njega se naslanja područje koje se također prostire preko pomenute zaštićene teritorije Kučaj Beljanica. Rudnih istraživanja nije pošteđen i Park prirode Stara planina. U ovom planinskom masivu na površini od 4.644 hektara još jedna firma registrovana u Beogradu istražuje nalazišta bakra i zlata. Na zapadne granice Parka prirode Radan praktično se naslanjaju poligoni na kojima su dozvoljena rudna istraživanja, a pojedini od njih su duboko unutar ove zaštićene zone. U sred parka prirode Radan nalazi se poligon površine 2730 hektara na kome je još jedna firma registrovana u Beogradu dobila dozvolu za istraživanje zlata i bakra. Nešto južnije, na zaštićenom delu prirodnog dobra Radan, nalaze se dva poligona od skoro 7000 hektara. Firma Metalfer ima dozvolu za istraživanje cinka, olova, zlata i srebra. U parku prirode Golija na poligonu površine 8629 hektara traga se za olovom, cinkom, bakrom, zlatom i antimonom. Ovčarsko-kablarska klisura, koja je također zaštićeno područje, klasifikovano i kao predeo izuzetnih odlika, skoro cela je prekrivena poligonom za istraživanje ruda, Reč je o prostoru od skoro 10.000 hektara na kome se istražuju nalazišta zlata, srebra, bakra i drugih metala.
Ja, da li ima reakcija iz Ministarstva rudarstva i energetike na ove podatke?
U Ministarstvu rudarstva i energetike navode da se sve radi po zakonu i da je svaki podnosilac zahteva dužan da pribavi akt o uslovima za izradu projekta i izvođenje planiranih geoloških istraživanja izdat od strane nadležnog zavoda za zaštitu prirode i nadležnog zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa ili drugog nadležnog organa.
Šta kaže u Zavodu za zaštitu prirode Srbije?
U Zavodu za zaštitu prirode Srbije su saopštili da se u režimima zaštite prvog i drugog stepena zabranjuje eksploatacija mineralnih sirovina, a u režimu trećeg stepena ograničavaju njihova eksploatacija i primarna prerada. Svako zaštićeno područje u praksi uglavnom je podeljeno u više zona zaštite, tako da je u pomenutim slučajevima teško precizno razgraničiti koji su režimi na snazi u delovima gde su dozvoljena rudna istraživanja. U ovoj ustanovi navode da se granice zaštićenih područja ne mogu menjati bez izrade revizije studije zaštite nakon novih naučno-stručnih saznanja o prirodnim, kulturnim i predeonim prednostima. Također ističu i da oni nisu nadležni za kontrolu sprovođenja odobrenih projekata u zaštićenim područjima ili za intervencije u slučaju ilegalnih radova, već da je to delokrug nadležnih inspekcija.
Mija, kako na sve ovo gledaju ekološke organizacije? Imali nekih interesantnih reakcija?
Dejan Zagorac, predsjednik organizacije Ekocentar, smatra da zabrinjava to što postoji mogućnost otvaranja novih rudnika u zaštićenim područjima, da ona ne bi trebalo da se koriste za privredne aktivnosti, već da bi morala da ostanu i narednim generacijama. Srbija je i onako pri začelju u Evropi kada je reč o površini zaštićenih područja i trebalo bi da se barem očuva to što imamo i da se zarada od zaštićenih teritorija bazira na održivom turizmu, ocenjuje Zagorac. U domaćoj javnosti se pominje da se sprema otvaranje 40 novih rudnika, što u zaštićenim područjima, što širom zemlje. Najavljujući nastavak subotnjih blokada, Savez ekoloških organizacija Srbije saopštio je da ostvarenjem svog cilja smatra obustavljanje svih istraživanja stranih kompanija i zabranu eksploatacije rudnih bogatstava na teritoriji Srbije.
Na kraju, kako reaguju iz rudarske industrije koja i finansira istraživanja, pretpostavljam, i da li oni iznose svoje podatke koliko ima istraživačkih projekata u Srbiji?
Direktorka kompanije Balkan Gold, Biljana Rankić, je izjavila da su velike investicije neophodne za rudarska istraživanja, a da su ishodi neizvesni. Navela je da u Srbiji trenutno postoje 163 aktivna istražna polja, od čega su 103 metalične mineralne sirovine, a ostale su nemetalične i energetske. 285 eksploatacionih prava se koristi, od čega su 220 na teritoriji centralne Srbije. Istraživanjima se bave 72 kompanije, 31 je sa stranim kapitalom. Kad strane kompanije dobiju eksploataciono pravo i počnu iskopavanje, država dobija rudnu rentu, zapošljavaju se radnici i time se povećava učešće rudarstva u BDP-u, ali prihod, glavnu dobit, dobija kompanija koja je investirala u to. Rudna renta u Srbiji je 5% profita, od toga 3% ide Republici, a 2% lokalnoj samoupravi. Do 2018. je nivo investicija u geologiji, kako ona kaže, i rudarstvu na godišnjem nivou bio do 25 miliona evra, a od tada nivo investicija je bio 100 miliona, a za ovu godinu je planirano 400 miliona evra. Očekuje se da u narednih 6 godina bude investirano blizu 3 milijarde dolara u otvaranje rudnika Čukaru Peki kod Bora i rudnika Jadar kod Loznice. To je rečeno na Međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Srbiji pod sloganom Pokretačka snaga ekonomskog razvoja. Studio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.